Areena. Maailmasta pitää tulla kiltimpi ja ystävällisempi. Me ei muuten jakseta. Suomalaisnuori UNICEFin kyselyssä. Suomi on paistatellut jo 4 peräkkäisenä vuotena maailman onnellisimpana maana YK:n onnellisuusraportissa. Mutta tämä ei ole koko totuus. Jos alle 15-vuotiaat lapset olisivat mukana tutkimuksessa, Suomi ei olisikaan ykkönen. Näin sanoo YK:n lastenjärjestö UNICEF ja viittaa useaan tutkimukseen, joissa on selvitetty lasten ja nuorten hyvinvointia. Kuuntelet Onnellisten maa-sarjaa, jossa etsimme onnellisuuden salaisuutta tieteen avulla ja tapaamme ihmisiä, jotka tuon mystisen tilan ovat saavuttaneet. Minä olen Salme Unkuri. Tervetuloa mukaan. Lasten hyvinvointia on kartoitettu muun muassa Children's World-tutkimuksessa 35 maassa. 10-vuotiaiden vertailussa Suomi sijoittui vasta sijalle 15. 2 vuotta vanhempien vertailussa sijoitus oli pykälää alempi. Kärjessä oli Albania. Suomen edellä olivat molemmissa myös muun muassa Norja, Espanja ja Unkari. Dosentti Leena Haanpää vastaa lasten maailmatutkimuksen Suomen aineistosta. Haanpään mukaan lapset suhteuttavat oman hyvinvointinsa ja elämäntyytyväisyytensä siihen elinympäristöön ja piiriin, jossa he itse elävät. Siksi köyhät maat, kuten Albania ja Romania, pärjäävät hyvin mittauksissa. Leena Haanpään mukaan näiden maiden lapset elävät aineellisesti köyhemmissä elinoloissa, mutta elämänlaatu ja koettu hyvinvointi on rikkaiden maiden lapsia korkeampi. Lapsuus näissä maissa on niin sanottua vanhan ajan lapsuutta, johon meilläkin usein viitataan. Yksinkertaista, vapaata ja aikatauluttamatonta ei-pärjäämiskulttuuria. Samaa todistaa vuonna 2018 tehty PISA-kysely, joka selvitti alle 15-vuotiaiden elämäntyytyväisyyttä. Suomi oli 19. Korkeinta nuorten tyytyväisyys elämään oli Kazakstanissa. Miten meillä lapset voivat huonosti, vaikka heillä on oma valtuutettunsa, joka tuntee hyvin lasten asiat ja edistää heidän hyvinvointiaan monin tavoin? Elina Pekkarinen on ollut lapsiasiavaltuutettuna 2.5 vuotta, eikä hänelle ole yllätys, että Suomen lapset eivät ole vertailuissa yhtä onnellisia kuin aikuiset.
No, tulos ei yllätä minua. Se oikeastaan saa tukea hyvin monista kyselytutkimuksista ja selvityksistä, joita lasten ja nuorten hyvinvoinnin osalta on tehty. Suomessa lapset ja nuoret on verrattain itsekriittisiä, heillä on verrattain paljon ahdistuneisuuteen, taipuvaisuutta ja heidän tämmöinen optimismi on hieman pienempää kuin kansainvälisesti verraten ja erityisesti nämä tekijät koskee tyttöjä.
Suomalaislapset voivat kuitenkin Elinan mielestä erinomaisesti. Tosin hän on huolissaan siitä, että erot lasten hyvinvoinnissa ovat kasvaneet.
No, jos katsotaan tämmöisillä ulkoisilla mittareilla, niin suomalaislapsethan voi erinomaisesti, jos katsotaan niin kuin fyysistä terveyttä, ravintoa, liikuntaa, asumista ja niin edelleen. Mutta meillä on kuitenkin lapsiväestön osalla aikamoisia hyvinvointieroja, että pitäisi aina muistaa, että meidän ei kannata katsoa sitä keskiarvoa, vaan mieluummin ehkä mediaania ja sitten myöskin niin kuin lapsiväestön ääripäitä. Niitä lapsia ja nuoria, jotka voi erittäin hyvin, mitkä tekijät heidän elämässään on kunnossa. Ja sitten toisaalta niitä lapsia ja nuoria, jotka voi hyvin huonosti ja kokee elämänsä hyvin ahdistavaksi.
Että oot niin kuin lähinnä huolissasi just tästä osasta, jotka tosiaan voi huonosti.
Kyllä, kyllä. Ja täytyy sanoa, että ei hekään ole mikään yksi tämmöinen yhdenmukainen ryhmä. Et meillä on paljon lapsia ja nuoria, jotka ulkoisesti katsoen voi erinomaisesti, että heillä on ikään kuin ne elämän edellytykset kaikki kunnossa, mutta he silti kokee hyvin paljon alakuloa, ahdistusta ja masennusta.
Kaikki Pohjoismaat ovat loistaneet onnellisuustilastojen kärjessä, mutta onko siis niin, ettei pohjoismainen hyvinvointivaltio olekaan paras lasten ja nuorten onnellisuuden kannalta?
Tuo on hirveän hyvä kysymys ja tähän tarvittaisiin oikeastaan varmaan semmoinen piinkova sosiologi vastaamaan. Mä oon sen verran sosiologiaa kuitenkin opiskellut valtiotieteiden dosenttina, että mä osaan vastata sen verran, että meillä pohjoismaisessa ja erityisesti suomalaisessa kulttuurissa on aika voimakas protestanttinen etiikka. Semmoinen pärjäämisen eetos, joka korostaa niin kuin yksilön kurinalaisuutta, työssäkäyntiä, menestymistä ja niin edelleen. Meillä toki on siellä taustalla se vahva hyvinvointivaltio, joka tulee apuun siinä kohtaa, kun asiat eivät mene ihan suunnitelmien mukaan tai jotka myöskin luovat niin kuin ihan semmoista perushyvinvoinnin rakennetta kaikille. Mutta silti se niin kuin yksilön kokemus ehkä elämästä on se, että tässä täytyy olla oman onnensa seppä ja selviytyä. Ja tällainen puhe on viime aikoina ehkä jonkin verran lisääntynyt, kun sellainen yhteinen yhteiskunnan rakentamisen eetos on vähentynyt.
Niin, Suomi ei ole ainoa maa, jonka menestys lasten kyselyissä on huonompi kuin aikuisten. Voisiko olla esimerkiksi, että köyhissä maissa, jotka siis menestyy paremmin näissä, lapsilla olisi läheisemmät suhteet vanhempiin ja se tekisi heistä onnellisempia?
Se voi olla, että ne maat, joissa sekä aikuiset että lapset on onnellisia ja voi hyvin, niin se yhteisöllisyys tosiaan saattaa olla parempi. Kiinnitin huomiota noissa vertailutuloksissa, että esimerkiksi Iso-Britannia, Yhdistyneet kuningaskunnat oli semmoinen valtio, jossa oli sama ilmiö kuin Suomessa. Eli aikuiset voi hyvin ja lapset voi huonosti. Ja siellä on myös tämä niin kuin aika kova semmoinen hierarkia siinä yhteiskunnassa.
Elina Pekkarisen mukaan lasten hyvinvointiin vaikuttaa kolme tekijää, eli turvallisuus, yhteisöllisyys ja osallisuuden kokemus. Turvallisuus tarkoittaa sitä, että hänestä huolehditaan, eli perusasiat ovat kunnossa, eikä häntä uhata väkivallalla. Yhteisöllisyys on kokemus siitä, että hän on yksilö yhteisön jäsenenä ja saa sitä kautta kunnioitusta ja tuntee olevansa arvokas. Osallisuus tarkoittaa puolestaan tunnetta siitä, että hänen tekemisillään on merkitystä ja hän on arvokas osa kokonaisuutta.
Ja nämä kaikki kolme tekijää täytyy olla kunnossa, jotta lapsi kokee voivansa hyvin, mutta erityisesti lasten kohdalla korostuu myöskin tämä turvallisuus, koska he on aikuisten armolla. Ja ihan viime aikoina on Suomessa julkaistu tutkimuksia, jotka osoittaa, että lasten kasvatus Suomessa itse asiassa on aika ankaraa. Lapset saa ehkä riittämättömästi hyvää palautetta, kannustusta ja semmoista niin kuin uskon valamista siihen, että sinä riität ja sinä pystyt.
Lasten kasvatus on ankaraa Suomessa, eikä siis turvallisuus olekaan niin mallillaan kuin ehkä yleisesti luullaan. Tätä vähän epäilinkin. Huolestuttavaa ja yllättävää on se, että kuritusväkivaltaa käytetään edelleen kasvatuskeinona, vaikka se on ollut lailla kiellettyä jo lähes 40 vuotta. Tämä selviää Lastensuojelun keskusliiton vuonna 2021 julkaistusta kovemmin käsin selvityksestä. Suurin muutos oli kovakouraisen kiinni tarttumisen tai retuuttamisen lisääntyminen. 32% vastaajista kertoi käyttäneensä tätä kuritusväkivallan muotoa usein tai joskus. Myös väkivallalla uhkaaminen on lisääntynyt verrattuna aiempiin vuosiin. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.
No, tämä lasten kuritusväkivaltahan kiellettiin jo vuonna 1984 Suomessa toisena maana maailmassa. Eli me ollaan hyvin etukärjessä oltu siinä, että me ollaan tiedostettu niin kuin yhteiskunnan lakien tasolla, että lapsia ei saa kasvattaa kovalla kädellä. Mutta että tämä ei selvästi ole vieläkään tullut selväksi kaikille kasvattajille. 44% nyt sanoi käyttäneensä kuritusväkivaltaa omaan lapseensa. Me tiedetään myös muista kyselytutkimuksista, että väkivallan käyttö kasvatuksessa on valitettavasti Suomessa edelleen verrattain tavallista.
Elinan mielestä tämä kertoo kyvyttömyydestä asettua lapsen asemaan. Lisäksi hän arvelee, että vanhempien uupumuksella on merkitystä. Myös avun saaminen voi olla vaikeaa kulttuurissa, jossa korostetaan yksilön pärjäämistä. Mutta suhtaudutaanko lapsiin eri tavalla eri maissa? Esimerkiksi Etelä-Euroopassa jo pienet lapset puetaan kuin aikuiset ja lapset halutaan mukaan samaan ruokapöytään. Meillä Suomessa taas saatetaan ihmetellä, miksi lapsia ylipäänsä tuodaan ravintolaan meluamaan ja heidät halutaan siirtää mahdollisimman nopeasti pois ruokapöydästä leikkinurkkaukseen. Elina Pekkarinen kertoo törmänneensä lapsikäsitykseen, jossa lapsi nähdään valmennettavana ja kehitettävänä yksilönä, jota ammattilaiset kasvattavat johonkin tiettyyn muottiin.
No kyllä Marjatta Bardi ja Leena Alane jo 80-luvulla totesivat, että meillä suomalaisessa yhteiskunnassa on semmoinen taipumus pitää lapset semmoisissa aikuisuuden odotushuoneissa, joissa heistä valmennetaan hyviä kunnon kansalaisia ja he tulevat valmiiksi vasta sitten, kun he osaavat käyttäytyä ja ovat riittävän kompetentteja selvitäkseen tässä aikuisten maailmassa, joka sitten taas on ihan erinäköinen kuin ne lapsille sisustetut pienet maailmat. Ja lapsuuden tutkijat on tätä kritisoineet kolme neljä vuosikymmentä, mutta että tämä on ehkä aika marginaalissa edelleen tämä puhe, että mä huomaan niin kuin kasvatuksen ammattilaisten kanssa koko ajan törmääväni siihen lapsikäsitykseen, jossa lähdetään lapsesta niin kuin semmoisena valmennettavana, kehitettävänä yksilönä, jota ammattilaiset kasvattaa johonkin tiettyyn muottiin. Ja se ei välttämättä ole aina kovin lapsilähtöinen lähestymistapa.
Niin ja nyt esimerkiksi puhutaan paljon siitä, että kuka maksaa eläkkeet ja lapset ja nuoret nähdään tulevaisuuden eläkkeiden maksajina. Eikö tämä aika masentava ajatus nuorten kannalta?
Tämä investointipuhehan on toinen, hyvin sen bongasit tämän tämmöisen niin kuin valmennuspuheen lisäksi. Et me juhlapuheissa yksi toistuvin lause on se, että lapset ovat tulevaisuus. Mutta lapsethan ovat nykyisyys. He elävät, heidän lapsuus on sitä meidän aikuisten arkea. He on olemassa nyt ihmisryhmänä ja yksilöinä ja heidän tämä elämänvaihe on erittäin merkittävä heidän loppuelämänsä kannalta. Ja jos me koko se lapsuusvaihe käytetään niin kuin siihen valmentamiseen ja sen odottamiseen, että he kasvaa niin kuin, tukemaan jotenkin meidän vanhusväestöä hoitamaan meitä, niin me mennään kyllä allikkoon. Tällä on kuitenkin pitkät historialliset juuret. Ennen kasvatettiin lapsista tykiruokaa. Siinä vaiheessa, kun ryhdyttiin käymään sotia niin, että siihen tarvittiin paljon miesvoimaa, niin väestöpolitiikkaa vietiin nimenomaan eteenpäin sen tähden, että lapsia tarvittiin niin kuin kansakunnan sodankäynnin tukemiseksi, että he kasvoivat sotilaiksi. Mutta että nykypäivänä tuntuu, että me tarvitaan lapsia pitämään tätä yhteiskunnan rakennetta yllä. Ja toki on niin, että väestöpoliittisesti yksi lasten merkitys on ikään kuin tulevaisuuden sukupolvet, mutta että se ei saisi olla vain se. Jokaisen lapsen elämä on arvokasta tässä ja nyt ja sellaisena sitä tulisi myöskin kunnioittaa.
Vuonna 1990 julkaistu Leena Alasen ja Marjatta Bardin kirja Lapsuuden aika ja lasten paikka nosti esiin mullistavan ajatuksen lasten roolista yhteiskunnassa. Heidän mukaansa teollisuusmaiden lapset eivät kärsi fyysisestä hädästä. He kärsivät aikuisten ylivallasta. Lapset pitäisikin nähdä enemmän lapsina eikä pelkästään tulevaisuuden veronmaksajina ja hoivaajina. Entä koulukiusaaminen? Voisiko se olla tekijä, joka vähentää lasten hyvinvointia Suomessa enemmän kuin muissa maissa? Elina arvioi, ettei koulukiusaaminen ole Suomessa yleisempää kuin muualla, mutta itse asiassa me aikuiset voisimme petrata tässä kohtaa.
Mä en usko, että se on yleisempää kuin muissa maissa. Mutta jos palataan tähän niin kuin yhteisöllisyyden ja individualismin kysymykseen, niin kyllähän Suomessa on toivomisen varaa aikuisten välisissäkin suhteissa. Meillä työpaikkakiusaaminen, perheväkivalta, muu lähisuhdeväkivalta on yleisempää kuin muissa maissa. Me kovasti kauhistellaan lasten ja nuorten välistä kiusaamista eikä ollenkaan huomata, että me aikuiset annetaan aika huonoa esimerkkiä siitä, miten toisia ihmisiä kohdellaan. Ja ennen kuin me ollaan jotenkin nämä omat pesämme ja käytäntömme siivottu, niin meidän on ihan turha odottaa lapsilta ja nuorilta hyvää ja toisia arvostavaa käyttäytymistä. Me voidaan toivoa, että sitä tulee meidän tiukalla kasvatusasenteella ja ohjauksella, mutta kyllä meidän täytyy myös toimia esimerkkinä. Kyllä lapset ja nuoret hyvin tarkkaan seuraa, mitä aikuisten maailmassa tapahtuu, paljon tarkemmin varmasti kuin mitä me seurataan heidän maailmojaan.
Niin, köyhissä maissa lapset on varmaan onnellisia siitä, että ylipäänsä pääsee kouluun. Et Suomessa ei osata ehkä koulua arvostaa ja sitten myös se kiusaaminenkin tulee siihen mukaan ehkä helpommin. Voisiko olla näin?
Mä en osaa sanoa. Mä en ihan täysin allekirjoita sitä, että ihmisten kokemus yhteisöllisyydestä olisi jotenkin sidottu siihen elintasoon. Että kyllä varmasti ihminen kokee yhteisön hylkimisen ja kaltoinkohtelun ihan yhtä voimakkaasti ja pahasti ihan missä tahansa vauraassa tai köyhässä yhteiskunnassa.
No, onko sun mielestä Suomessa onnistuttu edes vähän tässä koulukiusaamisen ehkäisyssä, kun on tällaisia kuin Kiva Koulu-hanke esimerkiksi?
Suomessahan on tilastojen perusteella ja kyselytutkimusten perusteella onnistuttu verrattain hyvin, eli semmoinen niin kuin kokemus kiusaamisesta lasten ja nuorten keskuudessa on vähentynyt koko 2000-luvun. Mutta sitten nämä lapset ja nuoret, jotka kokee kiusaamista viikoittain, niin siellä se vähentyminen on ollut loivempaa. Eli ollaan tultu semmoisesta 7,5% 5,5% ja jämähdetty siihen. Eli semmoinen vakava toistuva kiusaaminen, jossa yksi lapsi koko ajan valikoituu sen piinan kohteeksi, niin sitä me ei olla onnistuttu kitkemään. Kiva Koulu toimii, jos sitä toteutetaan sen protokollan mukaisesti. Meillä on Suomessa vähän semmoinen ongelma, että me mennään ikään kuin vanhan totutun kaavan mukaan niin kauan kuin mitään pahaa ei tapahdu. Ja sitten kun jotakin pahaa tapahtuu, me otetaan kaikki mahdolliset työkalut ja toimintaohjelmat käyttöön ja me noudatetaan niitä vähän aikaa. Ja sitten me huomataan, että hei, tämä tilannehan on tosi hyvä nyt. Ja sitten me lakataan taas toteuttamasta niitä. Mennään taas sinne vanhaan totuttuun kaavaan, kunnes taas jotakin tapahtuu. Mutta Kiva Koulu ja muut kiusaamisen vastaiset ohjelmat toimii vain silloin, kun niitä toimeenpannaan koko ajan. Jokaisen uuden tulevan ikäpolven kanssa. Lapsethan vaihtuu siellä koulussa koko ajan. Joka vuosi tulee uusi porukka ja kaikkien kohdalla sitä toimenpideohjelmaa pitää samalla sapluunalla toteuttaa.
Kaverit ovat tuiki tärkeitä myös lapsille ja nuorille. Se on selvää. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.
Kyllä lapselle, nuorelle ja ihan kaikille ihmisille toiset ihmiset on hyvin tärkeitä, mutta lapsille kavereilla on ihan erityinen kehitystehtävä. Et lapsi ja nuori kehittyy suhteessa vertaisiin ja useissa tutkimuksissa on voitu todeta, että lapset, jotka on paljon tekemisissä vertaistensa kanssa, niin kehittyy monella osa-alueella nopeammin kuin lapset, jotka esimerkiksi viettää aikaansa vain aikuisten seurassa. Ja tämä on semmoinen iso puolustuspuhe myös laadukkaalle varhaiskasvatukselle. Mutta että erityisesti sit siinä teini-iässä lapsille tulee myös ei pelkästään tärkeä niinku tämmöisen oppimisen tehtävä, vaan myöskin semmoisen niinku oman identiteetin peilaamisen tehtävä. Eli nuoren täytyy erottua yksilönä, mutta hänen täytyy pystyä myöskin samaistua johonkin yhteisöön. Ja siinä tehtävässä samanmieliset kaverit on yleensä tuiki tärkeitä. Totta kai on yksilöllisiä eroja. Ihan niin kuin aikuisillakin. Toiset lapset ja nuoret on sosiaalisempia kuin toiset. Toiset selviytyy hyvin yksinäisyydestä ja kaipaakin sitä. Mutta kyllä lähes jokaiselle ihmiselle toisen ihmisen niin kuin peilinä toimiminen on kehityksellisesti tärkeää.
Ehkä jo riittää keski-ikäisten naisten keskustelu lasten ja nuorten onnellisuudesta. Kysytään asiaa heiltä itseltään. Loviisa Rima ja Oliver Keturi opiskelevat Ressun lukion toisella luokalla Helsingissä. Mikä tekee heidät onnelliseksi?
No mun mielestä oman elämäni tekee onnelliseksi semmoinen, että niin kuin kaikki tämmöiset perusasiat on kunnossa. Eli tuntuu siltä, että on turvallista olla ja sitten ihmissuhteet on ainakin omassa elämässäni tärkeitä tekijöitä ja ne tuo onnea.
Joo, mullakin onnelliseksi etenkin noi perustarpeiden täyttyminen, mutta sit varsinkin nuo ihmissuhteet, että vaikka aina ne perustarpeet ei täyttyisikään, niin sellainen hyvä sosiaalinen verkko ja niin kuin tukiverkko ympärillä niin auttaa tosi paljon aina ja siihen voi niin kuin aina turvautua.
No, ootteko te onnellisia?
Kyllä mä sanoisin itse, että mä oon onnellinen.
Joo, kyllä mäkin koen itseni aina onnelliseksi ja vielä niin kuin silleen onnekkaaksi siitä muomasta asemasta, että ei ole kyllä mitään valitettavaa.
Loviisa ja Oliver ovat yllättyneitä siitä, ettei Suomi olisikaan maailman onnellisin maa, jos alle 15-vuotiaat lapset ja nuoret olisivat mukana tutkimuksessa.
No, mulle ainakin tuli siis todella suuren yllätyksenä, että ei ole ehkä silleen osannut edes ajatella, että se tulee jakautus tosi suuresti niin kuin aikuisten ja nuorten välillä. Että varsinkin kun aina puhutaan siitä, että Suomi on maailman onnellisin maa ja tälleen, niin ei ole sitä silleen ajatellut, että niin kuin nuoret saattaisi olla onnettomampia.
Joo, mä oon kyllä Lovisan kanssa tosta ihan samaa mieltä, että itsellekin tuli niin kuin suurena yllätyksenä kuitenkin, että nuorten asema ja lasten asema on monella tavalla Suomessa hyvin etuoikeutettu verrattuna moniin muihin maihin, niin hyvin yllättävä tieto.
No, onko teillä joku ajatus, että mistä se voisi johtua?
No jotenkin semmoinen niin kuin epävarmuus. Jos jotenkin yrittäisi tiivistää yhteen sanaan, niin ehkä kuvaisi aika hyvin, että nuori varmasti mietityttää monia, että oma tulevaisuus, että minne pääsee opiskelemaan ja minne työllistyy. Sitten epävarmuut voi olla ihmisten sosiaalisissa suhteissa. Ihminen voi olla myös epävarma itsestään ja erityisesti nuorilla musta tuntuu, että on hyvin yleistä, koska nuoret elää semmoisessa niin kuin murrosjaksossa, jos ollaan niin kuin isojen muutosten äärellä, kun siirrytään niin kuin lapsuudesta aikuisuuteen, niin tämä voisi ehkä jotenkin vaikuttaa tähän asiaan.
Joo, mulla on noita ihan samoja, mä oon miettinyt. Ja sitten kans semmoinen esimerkiksi ilmastoahdistushan on tosi suuri tällä hetkellä. Ja se kans, kun se koskettaa paljon enemmän nuoria, niin varmasti semmoinen siihenkin liittyvä, että kun ei oikein tiedä, että millainen voi olla sitten tulevaisuudessa tämän asian kanssa. Ja että miten sen kanssa pystytään sitten elämään, niin varmasti sekin ahdistaa tosi paljon. Ja sitten kanssa mä oon ajatellut sitä, että tämä on ehkä enemmän niin kuin vanhempia nuoria, mutta etenkin kun koulutus on tosi kovaa ja niin kuin tavoitteet on tosi korkeat ja niin kuin nuoriltakin jo vaaditaan tosi paljon, niin ehkä sekin tuo sitten sellaista niin kuin onnettomuutta, että helposti tulee tarve tunne siitä, että pitää niin kuin olla täydellinen tai että muuten ei niin kuin kelpaisi.
Aivan, nämä asiat ovat olleet esillä paljon. Epävarmuus tulevaisuudesta, ilmastonmuutos ja opiskelupaineet. Ylioppilastutkinnon merkitys jatko-opintojen kannalta on kasvanut, mikä on lisännyt Loviisa Riman mielestä paineita entisestään.
No, kyllä mä ainakin itse koen, että on lisännyt tosi paljon paineita, koska niin kuin ajatus siitä, että tämmöinen yksi suoritus määrittää aika paljon siitä, että mihin tulevaisuudessa päätyy, on jotenkin tosi silleen vaikea. Ja just sekin, että kun nykyään, niin kuin jos haluaa esim. Huippuyliopistoihin, niin tarvitaan niin kuin ihan silleen about erinomaista suoriutumista, niin se on jotenkin tosi raskas ajatus ja sitä silleen välillä kun ajattelee, niin ei oikein itsekään ehkä silleen jaksa uskoa.
Joo, kyllä mä oon ihan täysin samoilla linjoilla, että jotenkin tai vanha tämä ylioppilas tai yliopistoihin tämä järjestelmä, jolla yliopiston haetaan, niin se oli ehkä vähän joustavampi siinä mielessä, että vaikka ei suorittunut ylioppilaskokeista erinomaisesti, niin myöhemmin oli ehkä vähän enemmän aikaa ja mahdollisuutta sitten hakea suuntaa sille omalle uralle ja mitä haluaa oikeasti tehdä. Et nyt tuntuu siltä, että pitää tehdä kauhean aikaisin suuria päätöksiä, jotka vaikuttaa sitten omaan tulevaisuuteen, että varmasti luo niin kuin paineita.
Ja mä kans koen, että nykyään kun opetus on niin keskeytynyt siihen, että jos haluaa päästä niin kuin näillä ylioppilaskokeilla, niin pitäisi hirveästi lukea vaan niin kuin luonnontieteitä ja paljon kieliä. Että sille moni aine saa tosi vähän painoarvoa, minkä takia mä koen, että sekin luo osa tavalla niin kuin paineita, että ei niin kuin välttis uskalla lukea oikeasti aineet, mistä tykkää, koska sitten kokee, että niille ei välttis pääse opiskelemaan mihinkään.
Eli voi tulla tavallaan ihan väärä uravalinta.
Joo, kyllä mä koen, että voi tulla ihan väärä uravalinta, koska tulee vähän ehkä sellainen olo, että niinku, okei, että näillä humanitaarisilla aineilla ei ehkä ole niin paljon arvoa, että miksi niitä sitten pitäisi lukea, että helposti saattaa päätyä opiskelemaan vaan luonnontieteitä ja mennä jonnekin lääketieteelliseen sen takia, että se on arvostettu ja haluttu koulupaikka, mutta se on musta vähän väärin sillä, että kannustetaan lukea sellaisia aineita, millä ei niinku välttämättä edes tykkää.
No onko se aikuisten syytä, että on nyt sitten näitä paineita kasattu teille näin paljon?
No en mä nyt sinänsä lähtisi tässä mitään syyllisiä hakemaan, koska jos me mietitään poliittisia päättäjiä, niin kun koulutusjärjestelmää uudistetaan, niin kyllä he siinä hakee niin kun, semmoista kompromissia, joka hyödyttäisi kaikkia, että jolla saavutettaisiin parempia tuloksia. Että en usko, että kukaan tämmöisiä järjestelmiä niin kun ilkeyttään lähtee muuttamaan. Mutta sitten toisaalta pitäisi mun mielestä myös olla siinä tarkkana, että jos huomataan, että joku järjestelmä tai muutos ei ole niin kuin, nuoria ja koulutusjärjestelmää hyödyttävä, niin sitten uskallettaisiin myös tehdä korjausliikkeitä, jotka sitten esimerkiksi vähän keventäisi näitä paineita opiskelijoilta.
No mä oon tosta ihan samaa mieltä, mutta mä oon kanssa kyllä sitä mieltä, että tämä on niin kuin päättäjien vastuulla puuttuu asiaan, koska toi on selkeästi, tai mä oon monestikin ihmetellyt, että miksi se systeemi menee näin, että kannustetaan lukea vaan noita luonnontieteitä ja että sitten se toinen puoli jää kokonaan näkemättä, että mä oon tosi monesti niin kuin miettinyt, että mistä se tulee ja että miksi siihen ei niin kuin puututa, että meidänkin koulussa tosi moni on ylikuormittunut ja tarvii niin kuin sellaista tukea, että kun se on ihan selkeää, että opiskelijat on tosi rasittuneita, että miksi siihen ei niin kuin sit enempää puututa.
Koulukiusaamiselle sekä Oliver että Loviisa toivovat nollatoleranssia. He ovat itsekin nähneet ja kokeneet esimerkiksi nälvimistä. Oliver ei koe somepaineita, koska hänen kaveriporukassaan somemenestystä ei juuri arvosteta. Loviisalle puolestaan asia on tuttu.
Mulla esimerkiksi on kyllä tosi isot sosiaalisen median paineet, että mä kyllä tykkään päivittää mun Instagramia, mutta kyllä mä niin kuin tosi pitkään mietin ennen kuin mä sinne julkaisen mitään, että mä käyn läpi päässäni, että mitä muut mahdollisesti ajattelee, jos mä julkaisen tämän ja voiko joku pitää mua niin kuin huonompana, jos mä julkaisen tämän. Varsinkin kun siellä jatkuvasti näkee niitä muiden kuvia ja sille ihailee, että vitsi näillä on kiva, että mä haluan olla kans. Niin kyllä se niin kuin luo sellaista sosiaalista median painetta ja sit kans sekin, että jos joku hakee sut niin kuin vaikka Googlen kautta, niin ne, mitä sä laitat sosiaaliseen mediaan, on niin kuin ensimmäinen asia, mitä susta nähdään, niin kyllä se niin kuin luo sellaista painetta, että mitä sitten, jos se oma antava kuva sosiaalisessa mediassa on huono.
No, oot sä törmännyt seksuaaliseen häirintään somessa?
No, tämä on ehkä vähän vaikea kysymys, koska silleen, en ehkä silleen niin kuin suoranaisesti, että minuun on kohdistettu seksuaalista häirintää, mutta kyllä esimerkiksi jossain Instagramissa saattaa joskus tulla joku vähän epämääräinen ja pyytää kaveriksi ja laittaa jossain viestiä, mutta mä en usko, että se on silleen niin kuin kauhean personalisoitu, että just mua halutaan satuttaa, mutta kyllä siellä niin kuin liikkuu ihmisiä, jotka saattaa laitella minkälaisia viestejä vaan ihan kelle tahansa, varsinkin kun on Instagramin ja Snapchatin kaltaisia medioita, missä pystyy helposti esiintyy niin kuin anonyyminä, niin saattaa tosi helposti kyllä tulla, mutta en mä kyllä hirveän usein itse kohtaa seksuaalista häirintää.
Mutta mikä tekisi Suomesta paremman paikan lapsille ja nuorille Oliverin ja Loviisan mielestä? Oliver toivoo päättäjiltä kestäviä päätöksiä, jotka toimivat pitkälläkin aikavälillä, jolloin on helpompi suunnitella omaa tulevaisuutta ja unelmoida asioista. Molemmat nuoret toivovat myös lisää armollisuutta elämään.
Tälle idealistisesti miettien, niin kyllä mä uskon, että se loisi enemmän onnellisuutta, jos kaikki pystyisi kohtelemaan toisiaan enemmän inhimillisesti ja myös jotenkin muutettaisi omaa niin kuin asennettamme tämmöisiä paineita kohtaan, että ei aina niin tarvitse suoriutua ja se on ihan niin kuin ok välillä epäonnistua. Mutta vaikea kysymys ja hyvin laaja kysymys.
Tämä on kyllä tosi vaikea kysymys, ja jos me siihen noista suora vastaus, niin varmaan tätä ongelmaa ei olisi, mutta just semmoinen, niin kuin, että sille ei tarvitse olla täydellinen, että sä kelpaat, ja semmoinen niin kuin tasa-arvo kaikkien kohdalla, että vaikka ei lukisikaan luonnontieteitä tai ei olisi niin suosittu tai oma perhe ei olisi samanlainen kokeen muiden, niin silleen niin kuin olisi ihan samanlaiset mahdollisuudet niin kuin hyvään koulutukseen ja ihan mihin vaan ammattiin tai niin kuin yleisestikin, että kelpaa sellaisena kuin on, niin varmasti sillä pääsisi jo tosi pitkälle.
Enemmän inhimillisyyttä ja vähemmän paineita toivovat siis Ressun lukion tokaluokkalaiset Loviisa Rima ja Oliver Keturi, joita huolettaa muun muassa epävarmuus tulevaisuudesta. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen puolestaan toivoo lisää koulutuspaikkoja nuorille ja muistuttaa, että pääsykoeuudistuksen vaikutuksia seurataan.
Täytyy katsoa, miten se tulee vaikuttamaan jatkossa. OECD:hän on Suomelle aikaisemmin antanut pyyhkeitä tästä aiemmin toteutetusta pääsykoemallista, jossa ylioppilaskirjoitusten arvosanoilla ei itse asiassa ollut juuri mitään merkitystä, vaan kaikki testattiin siinä erittäin vaativassa pääsykokeessa. Ja se samalla tavalla jätti hyvin ison osan ikäluokasta korkeakoulun ulkopuolelle, ja tästähän Suomi tosiaan on huomautuksia saanut. Se on järjetöntä. Meillä on siis opiskelemaan motivoituneita, nuoria, lahjakkaita ihmisiä, jotka tiputetaan tietoisesti, tietoisen koulutuspolitiikan tuloksena niin kuin tämän koulutusputken ulkopuolelle. Ja kyllä minä kysyn, että olisiko tarkoituksenmukaista lisätä opetuspaikkoja, siis opiskelupaikkoja niillä aloilla, joihin lapset ja nuoret haluaa hakeutua. Olkoonkin, että meidän täytyy tietysti katsoa, että me ei kouluteta lapsia ja nuoria liikaa semmoisiin tehtäviin, joissa ei riitä töitä. Mutta me joka tapauksessa tiedetään, että nykyaikana se koulutus ei välttämättä määrää sitä alaa, mihin työllistyy, vaan koulutus on tärkeä itsessään ja se tutkinto. Eli vaikka niitä ihan oman alan töitä ei olisikaan saatavilla, niin on paljon todennäköisempää, että lapsi ja nuori, että nuori työllistyy jollekin alalle, kun hän saa tutkinnon, kuin että hänet jo siellä alkupäässä jätetään niin kuin tämän putken ulkopuolelle välivuosiin, joiden seuraukset voi olla haitalliset pitkällä aikavälillä.
Koulupaineet ovat Pekkarisen mielestä jo mielenterveyskysymys, jota pitäisi hoitaa sen vaatimalla tavalla.
No Suomessa me kouluterveyskyselyn pohjalta tiedetään, että ne paineet on tosi isot. Ja ne koskee erityisesti toisen asteen opiskelijoita niin ammattikoulutuksen puolella, mutta että aivan erityisesti lukiossa. Ja näitä paineita kokee erityisen paljon tytöt. Ja tämä on semmoinen kysymys, joka alkaa olla jo sen niin kuin mielenterveysluokan asia, että kyse ei ole enää mistään pienestä koulupaineesta tai ahdistuksesta, vaan meillä nyt nähdään, että meillä esimerkiksi lähetteet erikoissairaanhoitoon on lisääntyneet, ja tällä varmasti on tekemistä myös tämän asian kanssa. Että tähän pitäisi pikimmiten havahtua, että meidän täytyy höllätä sitä painetta. Me ei voida hoitaa lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmia pelkästään siellä erikoissairaanhoidossa terapialla, vaan meidän täytyy hoitaa niitä juurisyitä, jotka johtaa siihen ahdistukseen, masennukseen ja paineen kokemukseen.
Työsarkaa todellakin riittää. Suomen UNICEF teki heinäkuussa 2021 kyselyn 13-18-vuotiaille nuorille, ja siinä lähes joka kolmas kertoi kokevansa, ettei hyvästä tulevaisuudesta ole helppoa unelmoida.
No se on aika linjassa muiden vastaavien kyselytutkimusten kanssa, ja totta kai se on lohdutonta. Mutta sitten toisaalta, kun puhutaan unelmista ja semmoisesta niin kuin hyvästä tulevaisuudesta, niin siinä on aika paljon asioita, mitä me voidaan tehdä sen edesauttamiseksi, että toi luku muuttuu paremmaksi. Ja siinä tietysti todelliset teot ratkaisee, eli ei riitä, että me luvataan lapsille ja nuorille, että me pidetään teistä huolta. Meidän täytyy teoilla se myöskin osoittaa. Mutta mitä vahvempi turvallisuuden tunne, mitä vahvempi yhteisöllisyyden tunne ja mitä vahvempi osallisuuden tunne lapsella ja nuorella on, sen paremmin hän varmasti myöskin luottaa tulevaisuuteen ja uskaltaa siitä unelmoida.
Jos vielä vähän konkreettisemmin ajatellaan, mikä on sun mielestä se kaikkein tärkein juttu, mihin pitäisi puuttua?
No jokaisen lapsen pitäisi kokea olevansa arvokas. Ja Suomessahan me ollaan sen tähden niin kuin lasten kannalta ainutkertaisen hyvässä tilanteessa, että meillä ihan faktuaalisesti myös yhteiskuntana on tarvetta joka ikiselle lapselle. Ja nyt minustakin tulee tämä investointipuhuja ja jotenkin tämän, että pitää huolta aikuisista puhuja. En mä sitä tarkoita, vaan sitä, että tämä on niin kuin hieno hetki. Kun ajattelee, että ihan oikeasti jokaiselle on paikkansa. Eikä tarvitse olla edes täysin toimintakykyinen, vaan meillä alkaa olla sen verran pienet ikäluokat, että jokaisen niin kuin panosta tarvitaan, jotta tämä meidän pieni yhteiskunta pysyy kasassa.
Mutta voisiko alle 15-vuotiaat ottaa mukaan maailman onnellisuustutkimukseen? Kyllä voi, sanoo lapsiasiavaltuutettu. UNICEFin mielestä onnellisuusraportin kysely muistuttaa 1950-luvun kotitalouskyselyjä, jotka lähetettiin vain perheiden miehille ja miesten vastaukset yleistettiin koskemaan koko yhteiskuntaa. Nykyinen tutkimus unohtaa alle 15-vuotiaat lapset eli neljänneksen maailman väestöstä. Elina Pekkarisen mukaan lasten onnellisuudesta voi saada luotettavaa tietoa. Sen osoittaa lapsiasiavaltuutetun toimistossa jo kolmesti tehty lapsibarometri, jossa 6-vuotiaat kertovat hyvinvoinnistaan.
Kyllä tämä kolmas kerta osoitti, että lapset pystyvät jo siinä iässä vastaamaan hyvin koherentisti ja oivaltavasti näihin vaikeisiin kysymyksiin. Tässä on kyse enemmän niin kuin kysymisen tavasta ja analytiikasta kuin lasten kyvystä tai kyvyttömyydestä vastata. Et kyllä se ihmisen niin kuin peruskokemus elämästä yleensä on aika pysyvä ja kun se oikealla tavalla osataan häneltä kysyä, niin vastauskin varmasti on todenmukainen.
Eli lapset mukaan vaan tutkimukseen. Eikä pidetä lapsia aikuisuuden odotushuoneissa, joissa heistä valmennetaan kunnon kansalaisia ja eläkkeenmaksajia. Eli investointeja meidän aikuisten tulevaisuuteen. Annetaan siis lasten olla lapsia ravintoloissa, ruokapöydissä, kouluissa ja päiväkodeissa. Ja lisää armollisuutta nuorille, kun he kompastelevat elämän polulla, kuten lukiolaiset Lovisa Rima ja Oliver Keturi toivovat. Annetaan jokaisen löytää oma polkunsa, vaikka se ei aina ole ihan sellainen kuin me vanhemmat olemme odottaneet. Ollaan pikemminkin tukena, kuin käytetään aikuisten ylivaltaa. Näillä eväillä Suomi ehkä pärjäisi paremmin onnellisuustutkimuksessa, jossa mukana olisivat myös alle 15-vuotiaat lapset ja nuoret. Seuraavassa jaksossa kysymme, miksi lemmikkieläimet tekevät meidät onnelliseksi. Miksi kiinnymme lemmikkieläimiin niin vahvasti? Kiitos, kun lähdit mukaan etsimään onnellisuutta tieteen keinoin.